ditë atë ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe së bashku me producentin Majer Elshani do t'ju shoqërojmë në 15 minutat vijues. Nisim këtë edicion me titujt kryesor. Kryeministri Mustafa thotë se sulmet e NATO-s mbi caqet serbe i hapën rrugë pavarësisë së Kosovës. Senati Amerikan javën e ardhshme do të votojë për miratimin e antarësimit të Malit të zi në NATO. Policia britanike arreston edhe dy persona për sulmin terrorist në Londër. Qëndroni me ne në minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka thënë se 24 marsi i vitit 1999 është ditë historike për Kosovën, pasi sulmet ajrore të NATO-s mbi caqet serbe përshpejtuan çlirimin e Kosovës dhe japën udhë pavarësisë së vendit. Në përvjetorin e 18 të fushatës ajrore të Aleancës së Veri Atlantikut, Kryeministri Mustafa ka shprehur mirënjohjen e përjashtme të Kosovës për Shtetet e Bashkuara, Mbretërinë e Bashkuar dhe të gjitha vendeve të tjera të NATO-s, të cilat sipas Mustafës ju gjendën pranë Kosovës në momentet më të vështira. Nisja e kampanjës ajrore të Aleancës së Veri Atlantikut më 24 mars 1999 është ditë historike për Kosovën, për NATO-n, por edhe për konceptin modern të lirisë dhe domosdoshmërisë së mbrojtjes saj nga regjimet kriminale, ka shkruar në Facebook Mustafa. Një gjykim i ri ndaj liderit të iniciativës qytetare Liri, Demokraci dhe Drejtësi Oliver Ivanović zhvillohet sot në gjykatën themelore në veri të Mitrovicës me paraqitjen e fjalëve hyrëse të prokurorisë dhe mbrojtjes. Gjykimi ndaj Ivanović u rikthye në fillim pasi gjykata e apelit në Prishtinë muajin e kaluar anuloi aktgjykimin për pikën e parë të akuzës për krime lufte të kryera në prill të vitit 1999. Dhe ju vërtetua vendimi për lirim nga pika e dytë akuzës për krimet e kryera në shkurt të vitit 2000. Seanca gjyqësore janë parapar deri në fund të muajit qershor dhe deri atëherë pritet që të mbahen 12 të tilla. Senati i Shteteve të Bashkuara javën e ardhshme do të votojë për propozimin që Mali Zi të bëhet antari më i ri i Aleancës së NATO-s, ka thënë lideri i shumicës në Senat Mitch McConnell. Vendimi për të shkuar në votim erdhi pasi administrata e Trumpit u bëri thirrje liçvënësve që të lëvizin më shpejt për këtë çështje. Të gjithë 28 antarët e NATO-s duhet të ratifikojnë pranimin e Malit të Zi përpara se vendi zyrtarisht i bashkohet Aleancës. Policia britanike ka thënë se ka bërë edhe dy arrestime të rëndësishme lidhur me sulmin terrorist pranë parlamentit britanik, ku vran 5 persona përfshirë edhe sulmuesin. Autoritetet britanike po ashtu kanë njoftuar se sulmuesi Khalid Masud ishte konvertuar në fen islame dhe më herët njihej me emrin Adrian Russell Ayo. Komandanti për antiterrorizëm Mark Rowley ka thënë sot se policia ka arrestuar 9 persona, ndërkaq një person i dhjetë është liruar me kusht, derisa hetimet janë duke vazhduar. Ai ka thënë se linja kryesore e hetimeve është që të gjejnë se çfarë çoi sulmuesin drejt radikalizimit. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se janë të gatshëm të diskutojnë për hartimin e statutit të Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe, po për këtë ata thonë se duhet që lista serbe të kthehet në institucione. Për më shumë dëgjojmë Bekim Bislimin.
Qeveria e Kosovës është e gatshme të nisë diskutimet për hartimin e statutit të Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe dhe kjo u është bërë me dije edhe përfaqësuesve të listës serbe, cila përfaqëson komunitetin serb në institucionet e Kosovës, konfirmojnë në zyrtarët e ekzekutivit të vendit. Përfaqësuesit e listës serbe në tetor të vitit të kaluar kanë braktisur institucionet qendrore në shenjë proteste ndaj miratimit të ligjit për Trepçën dhe ligjit për investime strategjike nga Kuvendi i Kosovës. Tash e disa javë kanë thënë se kusht për kthimin tyre në institucione është themelimi i asociacionit. Bajram Gecaj, zëvendës ministri i administrimit të pushtetit lokal, thot për Radio në Evropa e Lirë se kryeministri i Kosovës Isa Mustafa deri më tash u ka bërë 3 herë ftesë përfaqësuesve të listës serbe që të kthehen në institucione për të nisur punën rreth asociacionit.
Ka caktuar takim, se kanë marrë pjesë edhe miqtë ndërkombëtar, në të cilin ne kem pasë për qëllim fillimin e diskutimin mbi statutin e asociacionit të komunave me Shkujtësën. Me gjithat, ata nuk janë firë kësaj fire të kryeministit, ne presim që ata të vinë, sepse ne e kemë bëtë qartë edhe me takime që kemë pasë me përfaqësues të komunitetit, se ne jemi të gatshëm të diskutojmë këtë çështje.
Por rreth 2 muaj më parë, përfaqësuesit e listës serbe patën kërkuar që për fillimin e punës për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe të ketë një dekret nga kryeministri Mustafa. Ky kusht ishte vlerësuar i pasbatueshëm nga qeveria e Kosovës. Lista serbe tashmë insiston që më parë të fillojë puna për krimin asociacionit ose të ketë sinjale serioze nga qeveria për një gjë të tillë, e më pas përfaqësuesit e kësaj liste të kthehen në institucione, konfirmon për Radio Evropa Elias Slav Kosimiç, drejtuesi i listës serbe dhe shefi grupit parlamentar të këtij subjekti politik në kuvendin e Kosovës.
Koliko zaista bude krenuo da se formira zajednica srpskih opština onako kako je dogovoreno u Briselu, to će sigurno i podrazumevati i naš povratak.
Në qoftë se vërtet fillohet me formimin e bashkësisë së komunave serbe sipas marrëveshjes së Brukselit, kjo sigurisht që do të nënkuptojë edhe kthimin tonë institucione, përfshir këtu edhe gjithë mbështetjen tonë politike dhe logjistike për grupin menaxhues për hartimin e statutit, ka thënë si Miq. Por zëvendës ministri Gecaj thotë se për të diskutuar lidhur me themelimin e asociacionit dhe hartimin e statutit të tij, nevojitet pala tjetër biseduese që në këtë rast është lista serbe, përfaqësuesit e së cilës sipas tij duhet të jenë institucionet e Republikës së Kosovës. Ai shpreh mendimin se mospranja e listës serbe në institucione ka ndërlidhje edhe me varësinë e tyre nga autoritetet e Beogradit.
Unë probleme në shoh në destruktivitetin e qeverisë së Serbisë, sepse unë besoj që pasuesit e listës serbe janë gatshëm të ulen me këtë çështje. Po edhe për shumë çështje tjera, cilat i mundojnë ata. Megjithatë, në këtë sipas gjitha gjasa janë të penguar nga qeveria e Serbisë, edhe kjo mund të ketë lidhje sigurisht edhe me zgjedhjet në Serbi.
Ditë më parë, ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Greg Delavi dhe ambasadori i Britanisë së Madhe Ruari O'Connell kanë siguruar serbët e Kosovës se asociacioni komunave me shumicë serbe do të themelohet gjatë këtij viti, por për ta bërë këtë ata kanë sugjeruar që përfaqësuesit e komunitetit serb duhet të jenë në institucionet e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Federata Sindikale e Shëndetësisë ka paralajmëruar se javën e ardhshme do të mbajë protesta. I gjithë sistemi shëndetësor do të jetë në protestë si rrjedhje shpërfilljes së kërkesave të bëra nga këta të fundit për rritje pagash, kushte më të mira të punës e disa kërkesa të tjera. Kronike Ariana Kasapollet.
Federata Sindikale e Shëndetësisë së Kosovës ka paralajmëruar një protestë me fillim nga mesjavës së ardhshme, pas mos përmbushjes së një varg kërkesash drejtuar institucioneve të Kosovës. Paralajmërimi i protestës u bë në një konferencë me gazetarë të sindikalistëve të shëndetësisë. Federata Sindikale e Shëndetësisë së Kosovës i dha pak kohë më parë një afat prej 2 javësh qeverisë së Kosovës dhe Ministrisë së Shëndetësisë për të përmbushur një varg kërkesash përfshirë edhe rritjen e pagave për punonjësit shëndetësor. Kryetari i kësaj federate, Vlerim Syla, i tha Radios Evropa e Lirë se disa nga kërkesat e tyre janë rritja e pagës prej 15%, përmirësimi i kushteve të punës, rregullimi i statutit të qendrave të mjekësisë familjare e që tash për tash janë në ombrellën e kuvendeve komunale.
Protesta paralajmëruar do të bëhet të mërkurën, me datë 29/3/2017, duke filluar nga ora 8 deri në ora 9 të mëngjesit në të gjitha institucionet shëndetësore. Po ashtu, po lajmëroj që në mënyrë simbolike, që të tregohet seriozitet i protestës për një kohë që të cilin do ta caktojmë vetë, do të marrin pjesë edhe punëtorët e emergjencës.
Në anën tjetër, Davide Ymeri, kryetare e sindikatave në qendrat e mjekësisë familjare në komunën e Ferizajit, ka thënë se qëllimet e protestës janë të përbashkëta si të nivelit primar, sekondar e terciar, por kërkesa specifike e qendrave të mjekësisë familjare është që këto institucione të jenë nën ombrellën e Ministrisë së Shëndetësisë, pasi problemet rreth politikave shëndetësore janë të panumërta.
Kur është nda, mjekësia familjare është lanë nën kompetencën e kuvendeve komunale. Kuvendet komunale, dhe thët, e menagjojnë me mjekësit familjare, me qendrat e mjekësis familjare, ndërsa sekondarit dhe terciarja është dhiqet nga direkt nga Ministria e Shëndetësis, dhe dhe thët, ndikimi i ministris në qendrat e mjekësis familjare është i tërthart, nuk është i drejt për drejt, dhe dhe thët, në përherë kem konflikt me politikat lokale.
Ndërka, Gjemail Selmani, kryetari sindikatës së shëndetësisë në qendrën klinikë universitare të Kosovës, ka thënë se kushtet e punës në institucione publike shëndetësore janë shumë të rënda.
Gjendja e mjekëve sot në Kosovë, në çështë në numrin aspektin financiar, gjendja e mjekëve të cilët e përkasin shtresës të pesme dhe shtresa e mesme duhet jetë kurrizi e shoqërisë, është nën atë nivel, nën fjallin shtresë e mesme, një pjesë e mirë e mjekëve punojnë shumë sa për të mojtë në mjërë dinjetoze familjen, dhe rroga bazë e një mjeku specialist është 580 euro. Ndërsa se për këtë kushteve të punës është mizerje në plotë kuptimin e fjallës.
Aktualisht as qeveria e Kosovës dhe as Ministria e Shëndetësisë nuk janë deklaruar për çështjen e protestës. Protestat e paralajmëruara të punonjësve të shëndetësisë vijnë pas një periudhe, siç thonë sindikalistët, të lënjes pas dore të kësaj fushe. Qeveria e Kosovës pati paralajmëruar një ligj të ri për pagat, duke e përfshirë edhe sektorin e shëndetësisë, por ai u tërhoq pas një varg vërejtjesh. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Senator republikan dhe demokrat kanë sponsorizuar një projekt ligj përmes së cilit synohet të forcohen sanksionet ndaj Iranit. Forcimi i sanksioneve sipas ligjvendësve amerikan do të bëhet për shkak të testimeve të vazhdueshme të raketave balistike nga Teherani zyrtar. Më shumë detaje në raportin që pason. Senatorët amerikanë nga dy partitë më të mëdha politike kanë prezantuar një legjislacion për të forcuar sanksionet ndaj Iranit për lansimin e raketave balistike dhe aktiviteteve të tjera jo bërthamore ushtarake. Autorët e këtij projekt ligje janë udhëhecit e Komitetit të Senatit për marrëdhënie me jashtë dhe është i bashkësponsorizuar nga 7 senatorë republikanë dhe demokratë. Projekt ligji parashet qëndrime në ashpër të presidentit Donald Trump ndaj Teheranit dhe pritet që të kalojë në Senat. Bashkëpunimi i dy partive është i rëndësishëm për këtë projekt ligj, sepse nënvizon besimin ton të fort se Shtetet e Bashkuara duhet të jenë të zëshme në çështjen e mbajtjes përgjegjës Iranin për veprimet e vazhdueshme në gjithë botën si shteti kryesor që sponsorizon terrorizmin, ka thënë senatori demokrat Robert Menendez. Kryetari i komitetit Bob Crocker ka thënë se projekt ligji ka për synim veprime destabilizuese të Iranit që kërcënojnë aleatet e SBA-s në lindjen e mesme. Projekt ligji parashet që sanksionet të jenë të detyrueshme për të gjithë të përfshirët në programin e raketave balistike të Iranit. Aty do të vendosen edhe sanksione ndaj Gardës Revolucionare Islamike, ndërsa sanksionet tashmë të vendosura do të futen në ligj nga deka ekzekutivet mbi individët që lidhen me mbështetjen e pretenduar të Iranit për terrorizëm. Garda Revolucionare Islamike, një trup elite ushtarake, është një forcë e fuqishme politike në Iran dhe ka një prani të gjerë në gjithë ekonominë e Iranit. Projekt ligji gjithashtu do të kërkoj që presidenti SBA-s të ngri asetet e çdo personi apo subjekti të përfshirë në aktivitete specifike që shkelin embargo në armëve të vendosura nga OKB-ja ndaj Iranit. Irani ka thënë se projekt ligji për sanksione për aktivitetet jo bërthamore shkel marrëveshjen bërthamore të vitit 2015 të arritur me fuqitë botërore. Por autorët e këtij projekt ligji insistojnë se ai është hartuar me kujdes, me qëllim që të shmangë ndërhyrjen në marrëveshjen për programin bërthamor të Teheranit. Presidenti Trump e ka bërë të qartë se ai dëshiron të forcojë qëndrimin e tij ndaj Iranit dhe senatori Crocker tha se ai është konsultuar me Shtëpinë e Bardhë për hartimin e këtij projekt ligji. Në shkurt, administrata Trump vendosi sanksione ndaj 25 individëve dhe subjekteve në Iran, duke thënë se ky është hapi i parë në përgjigje ndaj testimeve të vazhdueshme të Iranit të raketave balistike, për të cilat SBA thotë se janë në kundërshtim me rezolutat e OKB-s. Senatori Menendez i ka thënë agjensisë Reuters se projekt ligji ka për qëllim që të bëjë një strategji rajonale për shkak të gjerësisë së aktiviteteve të Iranit në lindjen e mesme. Projekt ligji bën thirrje për një strategji rajonale për shkak se Irani padyshim është i përfshirë në mënyra të ndryshme në rajon, qoftë në Jemen, Siri apo edhe më gjerë, ka thënë ai. Dëgjues të ndëruar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për zhvillimet e fundit në Kosovë, rajon dhe bot, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe në ndiqni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj se programi unë i radhës është në orën 16:00. Nga Praga, miru dëgjofshim.